Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači. Knjiga mog sveta. Volje.
Volje.
Zane. Uzbudila pobu. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla
moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama za decu Jovana Jovanovića Zmaja. Ovu knjigu predstavlja nam pisac Branko Stevanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama za decu Jovana Jovanovića Zmaja. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Branko Stevanović. Branko Stevanović piše za decu i odrasle, bavi se priređivačkim radom, uređivao je listove za decu, prevodi poeziju sa ruskog, poezijom i prozom je zastupljen u antologijama i udžbenicima za osnovnu školu. Objavio je više knjiga poezije i proze, uglavnom namenjenih deci. Branko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao kao i slušalce Radio Beograda.
Ovo je emisija koja je posvećena knjigama i svakog sagovornika izabere jednu knjigu koju za tu priliku hoće da predstavi i preporuči našoj pažnji. Pa evo, ti si se opredelio za knjigu pesama Čikajove, popularnom Čikajove, Jovana Jovanovića Zmaja, pesnika uz, i pesama uz koje smo mi većina od nas odrastali. Meni je drago što si ti tu knjigu izabrao i ovu poeziju izabrao, jer nekako mi se čini da svi kad izađemo iz detinjstva malo i zaboravimo ove pesme, sve do trenutka kad stignu neka naša deca pa im onda čitamo. Ali opet i kad ona odrastu, onda nekako se odvojimo od te poezije, a čini mi se da se toj poeziji treba vraćati kao odrastao čitalac. Pa sad, evo za početak da te pitam, da li je ta moja slutnja tačna, da li se ovoj poeziji treba vraćati i kao odrastao čitalac?
Tako je, u najblažem smislu nekakve opomene, ne smemo zaboraviti da je Čikajova Zmaj zapravo rodna kuća moderne srpske poezije za decu, da je on rodonačelnik srpskog pesništva za decu. Obično kada govorimo o jubilejima, mi govorimo i da je pre njega par pesama objavio učitelj Luka Milovanov Georgijević. Zahvaljujući Zmaju je i on objavio te svoje stihove, a Zmaj je zapravo dao prvi onaj pravi zamajac i on je jedan od onih čvrstih tačaka oslonca uopšte srpske književnosti, i čak i kad govorimo o savremenoj srpskoj književnosti. A što se tiče Zmajeve poezije za decu, smem slobodno da ustvrdim da u Srbiji ne postoji ni jedna kuća koja nema barem jednu zbirku pesama za decu. Upravo iz ovog razloga, kada se rodi dete, prvo što nam padne na pamet jeste da mu se obezbedi poezija Čikajove Zmaja.
Da, prvi stihovi koje nekako naučimo u životu su izgledavani ziha, ziha, četirnogi.
Pa čak i da ne nabavimo knjigu, često i ne znajući zapravo deca recituju, jer im je recitovan još od kolevke, ne samo džiha džiha, već i tašum tašum tanana i mnoge druge pesme. Pa je to i sa mnom bio slučaj, ne samo sa mnom, moja sestra je nešto malo starija od mene i u vreme kada smo već naučili često i naizust kad i preko reda kazivali prve stihove, moja sestra i ja smo, pretpostavljam da je to sa svim ljudima koji su imali dodira sa poezijom Čikajove Zmaja u ranom detinjstvu, verovali da je Zmaj Jova naš rođeni deda. I posebno sam ja smatrao da je on tu poeziju tačno meni pisao, jer kako bi me za Boga tako dobro poznavao. A naravno, iz te njegove poezije učili smo se mnogo čemu što je u prvom redu bila stvar osnovnog lepog vaspitanja, ali i po nečemu što i nije baš trebalo pročitati u tim pesmama, zapravo nešto što je Zmaj Jova stavljao kao opomenu i ja bih prihvatao kao nekakav zadatak. Ne mislim samo na one pesme o Puromovci i o Lenjom Gaši. Lenji Gaši inače prevedena jedna nemačka pesma i to je prva pesma koju je Zmaj Jova objavio, ali u prvom redu ono gde se umešao u moje navike u detinjstvu, to je pesma Mali brata. Zahvaljujući toj pesmi ja sam svaku igračku, u to vreme nisu bile igračke ovako luksuzne kao danas i mogle su se lepo rastavljao da vidim te točkiće i da vidim kako rade, i naravno da se nisu mogle uvek sastaviti i vratiti sve stvari na svoje mesto. Sad ja ne znam da li je Boško Buha, kad je dobio onaj čuveni džepni sat kao deputat na zasedanju Avnoja i rastavio ga i nije umeo da ga sastavi, naravno jer nije sajđija, čitao Zmaj Jovu, ali ga je svakako čuo. Poeziju Zmaj Jove morao čuti u to vreme.
Hoćeš da tu pesmu čujemo? Bilo bi lepo, evo sad pošto o njoj razgovaramo, ona je lepa i zanimljiva, pa evo da je čujemo.
I interesantna, nadam se da neće ostaviti posljedice po nove mlade čitaoce. Dakle, dočepo se mali brata očevoga sata, a sat je od zlata, pa ima i vrata, ala je to lepo. A na uvo kad ga metne, tad se čuje neka zveka, sat govori tika taka. Vata misli hoće mleka, ala je to mudro, zalio ga slatkim mlekom nekoliko puti, brata misli sat se najo, pa sad zato ćuti. Al se razumemo, sad su puni oba dvoje i satić i vrata. Oba dvoje sada ćute, a kad dođe tata, al će biti gužve.
U ovoj pesmi vidimo ono što se čini da su osnovni kvaliteti Zmajeve poezije za decu, to su humor, razigranost, maštovitost i blisko sa dečjim svetom.
Zapravo osnovni postulati poezije za decu moraju da. Biti igrovnost, humor, neposrednost izraza da. I svakako jedna razigranost i neobičnost u obraćanju sagovorniku, jer čitalac nije ništa drugo nego sagovornik, a sve ostalo je stvar izbora tema i motiva i svakako zanatske savršenosti. Nemojmo zaboraviti da je za vrijeme kada je Zmaj ove pesme pisao, to bila velika inovacija. Dakle, i pored toga što Zmaja smatraju čovjekom koji se obraćao deci sa svojim čuvenim mila dečice i dobra dečice i tako dalje, te kažu da je tek Vučo, a nakon njega i Duško Radović naglavačke postavio i pretumbao srpsku književnost i poeziju za decu. Duško sa onom svojom čuvenom knjigom Poštovana deco i zapravo joj samo dao dobar vetar u jedra za neke nove, neobičnije postupke. Ali kada govorimo o Čikajovi Zmaju, moramo da kažemo da on nije veliki samo zato što je prvi i što je jako obiman broj pesama objavio i u periodici, naravno, prvo, da ne govorimo o tim njegovim časopisima, Neven je najpoznatiji, okay. Već i po tome što je podržavao druge, a iskreno oni koji su imali prilike da vide njegovo stvaralaštvo za odrasle vrlo dobro znaju da je i satirična Zmajeva poezija i rodoljubiva poezija bila zaista na visokom nivou.
Zanimljivo je danas kad razmišljamo o Zmaju, upravo ovaj segment njegovog stvaralaštva za decu uzimamo kao jedan od možda najostvarenijih i najkvalitetnijih uz njegovu ljubavnu pesmu i satirične pesme, upravo pesme za decu. A zanimljivo je da u početku zapravo nije bilo tako. Taj segment njegovog stvaralaštva je prećutkivan od kraja 19. veka, recimo od prvog napisa Ljubomira Nedića, pa preko Laze Kostića koji je u knjizi o Zmaju ga negde taj segment stvaralaštva skloni u stranu, pa Bogdana Popovića, Slobodana Jovanovića, Milana Ševića, svi su nekako ovo stvaralaštvo za decu ili prećutkivali ili smatrali manje bitnim u Zmajevom stvaralaštvu. Slobodan Jovanović ima jedan zapis čak 1920. gde je rekao za Zmaja, kaže, on je uređivao jedan dečji list u kome ga nije mrzelo da piše stihove za sasvim malu decu. Znači, jedan stav koji je onako malo sa nipodeštavanjem upravo prema tom stvaralaštvu za decu. Tek je zapravo Milan Bogdanović imao jedan afirmativan tekst 1930. godine, ako se ne varam, gde je u superlativu se izrazio o tome.
Nisam baš siguran da je to jedan generalni stav.
Nije stav, ali su nekako to prićutkivali i nekako su prigušivali upravo da se o tome suviše govori. Smatrali su da je to nešto što je on pisao onako uzgred. Prosto nije bilo toliko bitno. Tek Milan Bogdanović u tom tekstu ga zaista proglašava vrhunskim pesnikom za decu.
Kada bih dao sebi za pravo da bude malo zajedljiv, sada pitao bih, a šta se to u odnosu prema poeziji za decu od strane relevantne književne kritike do danas promenilo? Naime, u Zmajevo vreme delili su se oni koji su ga poznavali i koji su pratili njegov rad na one koji su smatrali da je on veliki pesnik za odrasle i na one koji su smatrali da nije tako veliki pesnik za odrasle, ali je odličan pesnik za decu, i na one koji nisu odvajali te dve krajnosti u njegovom radu, ako možemo da ih nazovemo krajnostima. Međutim, za Lazu Kostića postoji jedan podatak da su bili opasno zavađeni. Oni smaju upravo zbog tih Lazinih stavova o njegovoj književnosti. Zmaj je u stvari činio jedno polezno, društveno korisno delo. On je zapravo bio spona naša sa književnošću za decu i mlade u Evropi toga doba. I Zmaj je i kao prevodilac ostavio jako mnogo redova kvalitetnih i u poeziji za odrasle. Heinea je recimo prevodio Schillera i neke stvari je prepevavao, pa im je davao svoj neki osobeni pečat. Kažu da se u njegovim rukopisima kod tih pesama i u časopisima u kojima je objavljivao, pored tih pesama koje su prerađene i prepevane, pojavljivala zvezdica jedna, kao danas što se dešava sa samoproklamovanom državom Kosovo, jeli. Dakle, stajala je zvezdica, ali tim pesmama je on davao svoj osobeni pečat, pa je tako u stihove pretočio rusku bajku Deda i Repa, na primjer, pa pomenu smo Lenjo Gašu. Možda ne znaju baš svi slušaoci, retka je prilika da se i to pomene. Recimo, jedno od najljepših naših pesama koje se pevaju ovako bojemskih na kraj Šora Čađava Mehana, koju je napisao Šandor Petef i preveo je sa mađarskog Čikajova Zmaj. Tako da je on bio jedan veliki uporan kulturni radnik, a sa druge strane znamo i da je bio lekar, međutim, iako se to stavlja u prvi plan, nije se on baš mnogo bavio medicinom. Kažu da je on, naročito pred kraj života u svojoj kući u kojoj je umro u Kamenici, primao uboge i nevoljne i lečio ih besplatno, a među njima se našao i pokoji pisac. I tako interesantna je jedna priča koja postoji o jednom Crnogorcu koji je došao da zamoli Zmaja da mu da lekarsko opravdanje jer se nije pojavio na poslu. I Zmaj je onako kao dobra duša pristao da to uradi, a ovaj mu je odmah tražio i drugo uverenje da je potpuno zdrav i da je čeličnog zdravlja, da ne bi ostao bez posla. Tada mu je Zmaj rekao, pa molim vas prvo se vi odlučite, hoćete li da budete zdravi ili bolesni. Na što je ovaj osorno rekao, a šta ćemo za onu zemlju što vam je naš kralj Nikola podario u Crnoj Gori, kao da su mu to svi stanovnici Crne Gore jednoglasnom odlukom dodelili. I postoji ta priča, jeste, on je bio miljenik. Ovo da mu poklone neki plac u Crnoj Gori, oni su to naumili s toga što, kao što znamo, u Zmajevoj porodici koja je jako rano otišla na onaj svet i ostavila ga samog, bilo je uvijek bolesti i onda su mislili da ta zdrava klima primorska može doprineti nekom ozdravljenju, no kažu da je tu veliku ulogu odigrao Sima Milutinović Sarajlija.
Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pesništvu za decu Jovana Jovanovića Zmaja, popularnog Čika Jove. Njegovu poeziju nam predstavlja pisac Branko Stevanović. Branko, evo, pričali smo o Čika Jovi, o njegovom stvaralaštvu za decu, malo smo ga i kao pesnika drugih žanrova predstavili. Pomenuo sam tekst Milana Bogdanovića koji je napisan 1929. godine, koji je zaista krajnje afirmativan, da je pohvalio njegovo stvaralaštvo za decu. Između ostalog on je ovu rečenicu napisao: Zmaj se nigde nije tako suptilno i kladenački bistro dao kao liričar koliko u svojim dečjim pesmama. Evo, to je rečenica Milana Bogdanovića, pa sad da nam kažeš po tvom mišljenju u čemu je taj kvalitet i zašto Milan Bogdanović kaže da je to kladinački bistro stvaralaštvo.
Pa radi se o tome da je Zmaj zaista imao to umeće da neposredno, kratko i jasno prenese određeni stav, pa i da izazove, rekao smo da se on nije ustručavao ni od nekog društveno-političkog obraćanja, i da izazove željeni efekat. Moram da kažem, pošto u prethodnom segmentu beše pomenuti i Milan Šević, da nije baš ni to istina da Šević nije pratio i cenio Zmajev rad za decu. Upravo s toga što je on poznat kao čovjek koji je pratio sve što se tiče Zmaja, pa je čak i opstala jedna zbirka anegdota koju je Šević napisao o Zmaju. Šević se smatra začetnikom teorije književnosti za decu Srba. Pre par godina smo proslavili jedan važan jubilej upravo posvećen Ševiću. A zašto je to Bogdanović kazao, mogle bi nam reći neke Zmajeve minijature, pa recimo ona čuvena: koji ima dobra druga, ne boji se očajanja, podeljena tuga upola je manja, podeljena sreća u dva put je veća. Sadašnja deca to malo i ne razumeju, zapnu, pa su im napravili redakturu i u školama uče podeljena sreća dva puta je veća, ali jedno i drugo je Zmaj. Zatim, čuvena Zmajeva minijatura koja kaže: teško ti je kad te tko uvredi, mučiš se i jediš, tako je i drugom kad ga ti uvrediš. I još jednu da pomenemo: istina je junak, drži se ko stena, i kad na nju zine ala, i kad misliš da je pala, pobjeda je njena. Evo, tu možda treba tražiti razloge, ali Zmaj je također, isto kao i svi drugi kvalitetni pisci za decu, umeo da napravi i lepu ređalicu i brzalicu, i oslanjao se zaista na narodne motive, na one prve pesme koje su u našoj usmenoj književnosti pojavljuju kada dete treba da prohoda, da nauči da koordinira svoje pokrete i tako dalje. Jedna od meni omiljenih Zmajevih pesama je Zeka, Zeka iz Jendeka. Retko je čujemo, pa evo možda je prilika da je čujemo.
Izvoli.
Skoči Zeka iz Jendeka, pa po snegu lako prti, za njim skoči drugi, treći, a za trećim i četvrti. Po ćilimu belom skaču, jedan drugom na krkaču, premetnu se preko njuške, valjaju se poleduške. Gurkaju se u tom trku, ćuškaju se u tom huku, kojih gleda ne mož znati, igraju se ili se tuku. Gledao ih lovac stari, pucati mu beše žao, uze listak knjige bele, pa je Zeku nacrtao: Zeka, Zeka iz Jendeka, danas ke si srećan bio, danas ti je dece radi stari lovac oprostio. Zmajeve pesme su bile praćene ilustracijama i ima nekih koji onako naivno poveruju da je te ilustracije radio Zmaj sam. Kad se setimo Puramoci, pa i ove ilustracije za Zeku iz Jendeka, u stvari istina je malo drugačija. Zmaj je pravio nekakve crteže, ono što bi se moglo zvati nekim krokijem ili nekim brzopisom u crtežu, kojima je on zapravo davao instrukcije ilustratorima kako da naprave pravi crtež. A evo da i to kažemo, čovjek koji je najviše tekstova u Nevenu ilustrovao je zapravo Uroš Predić. Zmaj je radio sa najboljima. A sa druge strane postoji priča o tome da je on iz stranih časopisa isecao nekakve siluete koje su tada bile često ukrasili neke jednostavnije forme u crtežima, onda ih je nosio kući i zapravo na osnovu crteža pisao pesme. To znaju samo dobro potkovane zanatlije u književnosti. I postoji još niz nekih stvari koje Zmaja zapravo već u to vrijeme ističu kao značajnog autora i značajnog pisca. Recimo, jedini susret Zmaja i Tesle je zapravo i jedinoga puta kada je Tesla po odlasku u Ameriku svraćao u Roniju. Jednom je bio u Beogradu samo i to došao je radi prisustvovanja sahrani svoje majke Georgine Đuke Tesle. I oni su naravno napravili odbor za doček, sve se odvijalo na železničkoj stanici u Beogradu. Izabrali su kao onoga ko treba da dočeka svečano Teslu Zmaja. I to je bio jedan dirljiv susret. Za tu priliku je Zmaj napisao jednu interesantnu pesmu. Pesma danas zaista ne bi bila razumljiva, a i njena svrha danas nema onu ulogu koju je u to vrijeme imala. Treba imati na umu da je u to vrijeme elektrika predstavljala pojam kao što bi danas predstavljao recimo odlazak na Marsu iz turističkih razloga. I jedna od tih strofa ili delić strofe glasi: stvarno ne znam je li istina ili to čini samo miso, čim smo čuli dolaziš nam, odmah si nas elektriso. Danas to zaista deluje ovako smešno, humoristično, međutim ostao je zabeležen podatak da je Nikola Tesla smerno se tada poklonio pred Zmajem i da mu je poljubio ruku kao starijem. I ono što je veoma važno, on je poneo sa sobom u Ameriku neke Zmajeve pesme. Ovdje se ne radi o dečjim pesmama i objavio ih je nekoliko u nekim časopisima. To su bile pesme inspirisane našom epskom poezijom i ja ne bih sad ulazio u to kog su kvaliteta bile, ali je svakako zanimljiv podatak za teoriju naše književnosti.
Pominjali smo da su humor, mašta, igra bitni kvaliteti Zmajeve poezije, pa i Zmajeve poezije za decu. Postoji još jedna karakteristika, to je didaktičnost, koja je često bila ovako i stavljala pod upitnik Zmajevo stvaralaštvo za decu. Naime, oni koji su htjeli da malo se negativno izraze o njegovom pisanju za decu, pa čak i da kažu da ono u nekim segmentima i nije kvalitetno, su upravo posezali za tim argumentom da ta moralna pouka se često suviše nameće. Pa sam, evo, htio sam da te pitam o toj poučnosti, željom da stihovima prenese pouku, da pouči decu, koliko to doprinosi tome da ta poezija možda u nekim segmentima i nije najkvalitetnija?
Pa za ono vrijeme ona jeste bila i poželjna i kvalitetna. Uh-huh. Kada govorimo o tome, a to će vam reći svi od živih i važnih bardova, živih klasika u književnosti za decu, pa do kvalitetnih novih glasova u književnosti za decu, zapravo danas ta didaktička nota savremenom mladom čitaocu može se činiti prilično sumnjivom, iako je svako obraćanje deci, kao što je to govorio pokojni Duško Trifunović, jedna vrsta indoktrinacije, ali indoktrinacija ne mora biti negativna. Dakle, savremenim čitaocima koji imaju i tekako veliki obim informacija i navika i savremenih sredstava koja sama po sebi podrazumevaju ono poželjnu vrstu ponašanja deteta kod kuće, u vrtiću i u školi, svakako ne treba podmetati tu otvorenu didaktičnost. Zapravo treba, kao što je i red, dete učiti kroz igru i kroz prijateljski neki odnos s njim. Postoji tu još jedna stvar koju često pominjem kada se obraćam naročito onima koji nameravaju da stupe u svet književnosti želeći da daju svoj doprinos, a to je: ne smete se nipošto detetu obraćati sa tim, kako da kažem, slatkim rečima, mali, ne znam, ili ne znam, napisati bio jedan mali Mića ili Tića, apsolutno je nebitno. Deca kada pođu u vrtić, ne u školu, već misle da su odrasli, i kada razgovaraju sa vama, ona vam kažu: kad sam bio mali, to znači kad je bio u pelenama, jel da? I međutim, iskreno, često se događa, naročito da vaspitači ili prosvjetni radnici na nekom početnom čitalačkom uzrastu tragaju za tim pesmama, i zanimljivo je da obilje tih pesama kojima mogu da potkrepe ili interesovanje ili da postaknu dobro raspoloženje u grupi dece ili da ilustruju određenu lekciju u školi, nalaze upravo kod Zmaja. Ponešto u onom duhovitom, kako već rekao smo, istumbanom ovaj smislu kod Duška i kod Ljubivoja Ršumovića. I nema pesnika koji se nije oprobao i u tome segmentu, ali prosto kao i sa slikama u poeziji je jako važno da ide u korak sa vremenom, i takvih prigodnih tekstova u našoj savremenoj nastajućoj književnosti za decu danas ima malo. Naravno, treba prilagoditi vremenu i treba to uraditi na pravi način, ali zašto da ne? Pre i posle jela, pesma koju svi znamo, zatim to uputstvo, recimo Šeretski dato kroz taj lik Puramoce, ili recimo jedna pesma koju ja do duše nigde u njegovim izborima novim nisam video, ali sam je zapamtio jer je moj pokojni otac u nekoj mojoj ranoj mladosti imao tako neku naviku da mi je recite da je upozorava, to je pesma Kopriva. I ona otprilike glasi: kopriva žeže, svi mi to znamo, ako je nežno u ruke hvatamo, a ko je čvrsto u ruke steže, toga ne žeže. Evo, to je jedna didaktička pesma, ali je i u prenesenom značenju veoma važna.
Ima
Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi poezije za decu Jovana Jovanovića Zmaja. Ovu knjigu nam predstavlja i našoj pažnji preporučuje pisac Branko Stevanović. Branko, evo, zavirili smo u između korica knjige pesama za decu Jovana Jovanovića Zmaja, rekli koji su osnovni njeni kvaliteti, znači mašta, humor, razigranost, toplina koju pesnik pokazuje prema deci, blisko sa dečijim svetom, postoji taj segment pouke, ali u najvećem broju slučaja on je izbalansiran sa ovim kvalitetima, tako da se ne nameće suviše. I svi veliki pesnici u tradiciji srpske poezije su govorili vrlo afirmativno o ovom segmentu Zmajevog stvaralaštva, pa je opominjao se Duška Radovića, on sam je rekao da je Zmaj vrhunski pesnik i da je od njega najviše naučio, pa evo da te pitam, šta si ti kao pesnik naučio Zmaja?
Ja sam od Zmaja mnogo naučio. Naravno, Zmaj ima pesme prilagođene određenom uzrastu. I od onih prvih, kada se prohoda i kada se prohodaju u književnosti kao čitalac, pa preko onih mnogo ozbiljnijih, kao što je Uzvo deda svog unuka i Tri hajduka, pa sve do pesama koje su ovako malo golicave, političke, satirične. Recimo, za mene je bilo otkrovenje kada sam u jednoj knjizi, do duše satiričnih Zmajevih pesama, našao jedan zapis iz 1888. godine Zmajev, koji glasi: što su više slobodu govora stisli, to više buja sloboda misli. O, takav je bio Zmaj, i ono što je meni interesantno jeste da se on meni neprestano meša u život. Ja inače, kao što sam smatrao da je Zmaj ovaj Jovanović moj rođeni deda, a on na neki način i jeste ovaj
deda svih nas.
Deda svih nas koji smo se privoleli čitanju knjiga. Tako sada nekako posljednjih godina imam utisak da su me Zmajeve dečje igre, što je zapravo u pravom smislu te reči Zmajeva ostavština, da su me one nekako usvojile. I sa velikim zadovoljstvom odlazim u Novi Sad i sarađujem sa tim divnim ljudima. I zahvaljujući njima sam mnogo doznao o Zmaju i od Milošte ga ogovaramo i divimo se svim tim novim stvarima koje doznamo o njemu. Ja sam nedavno doznao da je prvi spomenik, upravo zahvaljujući Zmajevim dečijim igrama, sam doznao da je prvi spomenik u časti Jove Jovanovića Zmaja podignut svega 7 godina posle njegove smrti u Rumi, a podigla ga je, zanimljivo, srpska ženska dobrotvorna zadruga. I na spomeniku je pisalo, dakle to je bilo 1911. godine, na spomeniku je pisalo Čika Jova Zmaj, na 1833-1904. svom omiljenom pesniku zahvalne Srpkinje. Dakle, bez obzira na to šta je relevantna kritika tvrdila o Zmaju, on je bio narodni pesnik i bio je veliki pesnik. I čak postoji podatak da je Branko Radičević kao mlad pisac itekako poštovao Zmaja i tražio je načina nekako da mu se približi, da se nekako sa njim sretne, ne bi li neku tajnu doznao više o poeziji, ali nekako osujećen taj susret. O tome bismo mogli neki drugi put. No, što se tiče ovog spomenika, on je nažalost tokom Prvog svjetskog rata srušen, zatim je obnovljen, tokom Drugog svjetskog rata ponovo je srušen i na kraju 1951. godine ponovo je obnovljen i na njemu danas piše: obnovili Gradski narodni odbor i organizacija Narodnog fronta Rume. A zanimljivo je da je prvi spomenik napravio Đorđe Jovanović, a ovaj novi koji stoji u Rumi, praktično replika najstarijeg spomenika, napravio je njegov učenik vajar Ilija Kolarević. To je lepo znati, lepo je znati neke sitne podatke iz Zmajevog života. Recimo, Zorica Hadžić iz Novog Sada je objavila jednu knjigu, zove se Otvorena pisma Jovana Jovanovića Zmaja, i tu su pisma kojima se on zapravo obraćao svojim čitaocima i onima koji su mu slali svoje priloge kao saradnici. Jedna devojčica mu je poslala neku svoju pesmu, Zmaj je pročitao i shvatio da je ona tu pesmu prepisala i otpisao joj je. Pismo je bilo vrlo kratko, glasilo je: milo moje, ovo nije tvoje. Dakle, bio je i duhovit čovjek, a ono što je zanimljivo jeste da je Zmaj veoma, veoma voleo, poštovao i cenio srpski jezik. Evo, upravo je u toku kampanja Negujmo srpski jezik Ministarstva kulture Republike Srbije. Ja sam imao čast da napišem tekst himne te akcije, izvode Dečurlija iz hora Čarolija Leontine Vukomanović. I onda sam se setio i pesme Zmajeve opomena, koja je zapravo istu svrhu napisana, ali i bez toga Zmaj je često opominjao mlade čitaoce Nevena i sve ostale, ne, kako da kažem, srbujući po svaku cenu bezobzirno i ne obazirući se na druge, jer kao što znamo Vojvodina jeste zaista više nacionalna kulturna sredina. Zmaj se zapravo divio svim ljudima koji poštuju svoj jezik i svoju kulturu, svoju tradiciju, i čak je i o tome pisao svojim čitaocima, da se ugledaju na Mađare, Rumune, Nemce, Engleze i sve druge u tom osjećaju potrebe da se neguje sopstvena neka lepa posebnost koja čini tu veliku porodicu evropskih naroda. E pa sad možda opomenu da pročitam, to bi mi bilo veliko zadovoljstvo, naročito što će ove godine jubilarne Zmajeve dečje igre otpočeti upravo sloganom Zmajevim deco moja svekolika, počuvajte svog jezika. Deco moja svekolika, počuvajte svog jezika. Jer je jezik na zlo brz, prevari se rado, sa jezika hitrena već je mnogi strado. Sa jezika hitrena već je mnogi strado, jer je jezik na zlo brz, prevari se rado, deco moja svekolika. Deco moja, dobro moje, počuvajte oči svoje, ne gledajte na one koje po zlu blude, oči svoje uprite u valjane ljude. Oči svoje uprite u valjane ljude, ne gledajte na one koji po zlu blude, počuvajte oči svoje, deco moja, dobro moje. Deco moja, dobro moje, počuvajte uši svoje, zle su reči otrovane, znajte, deco, znajte, ko vas na zlo navodi, vi ga ne slušajte. Ko vas na zlo navodi, vi ga ne slušajte, zle su reči otrovane, znajte, deco, znajte, počuvajte uši svoje, deco moja, dobro moje. Jezik, uši, oči. Čudne su to moći, kojim silu razume, tom su Božji dari. Teško onom doveka koji zanemari, teško onom doveka koji zanemari, kojim silu razume, tom su Božji dari. Čudne su to moći, jezik, uši, oči. No, mi vidimo da je Zmaj i veoma ozbiljan pokatkad u poeziji za decu i, kao što rekoh, veoma koristan. U suštini mi moramo znati da je zapravo prvo delo srpske pedagogije u našoj usmenoj narodnoj književnosti. A rekao bih da je značajan deo naše pedagogije zapravo i u poeziji Čikajove Zmaja. Pa tako se i danas obilje Zmajevih pesama nalazi u udžbenicima. Već u prvom razredu osnovne škole deca se susreću sa onom čuvenom šaljivom pesmom Ciganin hvali svoga konja. Pa kad već govorimo o tome, interesantna je jedna stvar. Ruski pesnik i prevodilac Leonid Jahnin, kada je prevodio tu pesmu, napravio je od prevoda Zmajeve pesme Ciganin hvali svoga konja barem za trećinu dužu pesmu. Kako? Pa on je sve one idiome i neobičnosti iz ruskog miljea, jeli folklornog, na koje ga je Zmaj svojom pesmom asocirao, pridodao i smatrao je da je to njegovo puno pravo. Kad prepevava, da ima pravo to da uradi. Pa evo, ja sam Zmaju u čast, ali onako više i deci u čast, što bi Zmaju radio, napravio jednu pesmu po uzoru na ovu, s tim što se naravno ne zove Cigani hvali svoga konja. Izabrao sam drugi naslov, on glasi Pesnik kudi svoju pesmu. Pesma je panegerična, a ispod naslova stoji posveta koja glasi Vidi ovo, čikaj ovo. Gledaš je li ovu pesmu, čitaoče dragi, kazat ćeš mi sviđati se. Ma hajde ne lagi, gle kako se ispružila svrha do dna lista, kao da je pesma koja vredi drugih 300. A zapravo i ti i ja vrlo dobro znamo, htelo mi se samo malo da razgovaramo.
Mislim da smo dosta dobro predstavili Zmajevo stvaralaštvo za decu i da smo izneli razloge koji slušalci mogu da ubede da potraže kao čitaoci ovu knjigu. Znači, ne samo ono ako im je neko dete u blizini da mu čitaju, nego čini mi se, kako si ti lepo rekao, da ima pesama koje su upućene deci koje tek uče da hodaju, pa do onih vrlo ozbiljnih pesama koje nešto u životu mogu da nam kažu.
Tako je, Zmajevih pesama ima mnogo i koje se pevaju i često deca znaju. I ja sam jedan put pravio nekakav eksperiment, pa sam među učenicima 4. razreda osnovne škole pitao koliko Zmajevih pesama znate na pamet. Oni su rekli, pa ne možemo sad da se setimo ni jedne. A onda sam im pokazao, kada sam im govorio početne stihove, da znaju barem 15. Zato što od kolevke slušaju te pesme, ali ne znaju ko je njihov autor. Dakle, i to bi trebalo ispraviti. I volio bih ovdje da kažemo jednu zanimljivu stvar koju treba uvek predočavati. Dakle, u Sremskoj Kamenici nalazi se Zmajeva kuća. To je kuća u kojoj je Zmaj proveo posljednje godine svoga života. I on je tamo i sahranjen na groblju u Kamenici po sopstvenoj želji. Interesantna je stvar da je njegova supruga Ruža Ličanin, dakle čuvena Đula iz Julića Uvelka, zapravo sahranjena u Pančevu, odmah na domak ulaza u Pančevačko groblje, i ta ulica koja prolazi pored groblja u Pančevu zove se Ružina ulica. Interesantna je stvar da su oba ta spomenika identična. To su spomenici blizanci, ali iz kog razloga Zmaj i njegova Ruža ne počivaju zajedno, nije mi poznato. Postoji jedna lepa ideja i nadam se da ćemo je sprovesti u delo, da u dogovoru naravno sa Pančevačkom bibliotekom Zmajeve dečje igre odrede neki datum kada bismo mi Zmajevoj Ruži, jeli pre početka Zmajevih igara, mogu to biti i decembarski Zmajdani, odneli pravu ružu na spomenik. Da. I trebalo bi još spomenuti, Zmaj nije rođen u Kamenici. Ako negde u literaturi naiđete na taj podatak, pogrešan je. Zmaj je rođen u ulici Zlatne Grede u Novom Sadu, na mestu gde se sada nalazi gimnazija Čika Jova Zmaj, dakle nosi njegovo ime. Prema tome, on je pored niza spomenika i pored niza osnovnih škola koje nose njegovo ime dobio lep spomenik gimnaziju, ali da bi sagradili tu gimnaziju morali su srušiti Zmajevu rodnu kuću. Pa postoji jedan dobar štos, kažu, kada su pitali jednog učenika Novosadske gimnazije gdje je rođen Jovan Jovanović Zmaj, on je rekao, pa tu iznad naše fiskulturne sale. To je isto zanimljivo, inače najstariji delovi nastanjeni Novog Sada zapravo jesu ulica Zlatne Grede, Almaški kraj i, koliko je meni poznato, Salajka.
Branko, hvala ti na ovom lepom razgovoru, gostovanju emisije Moja knjiga.
Razgovoru nikad ne bi bilo kraja, ali htjelo nam se samo malo da razgovaramo o Zmaju.
emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin i Igor Dragićević.
Tebe, draga, ostaviti.